Андоновски, со какви дрисови утре на пријателскиот натпревар Македонија со Словенија ќе настапи?
Со актуелните, со сонцето, така беше планирано и пред да бидат промовирани условно новите дресови на македонската репрезентација, кои што всушност беа за Европското првенство.
Дали добивте одлука од УЕФА на барањето репрезентацијата на престојното Европско првенство да настапи со старите дресови?
Се уште официјална потврда не, но известно е дека ќе ја добиеме и дека Македонија ќе настапи на Европското првенство со дресовите со кои бевме препознатливи досека и со кои го остваривме пласманот на Европското првенство.
Дали има некакви присметки какви финансиски загуби ќе има ФФМ бидејќи нема да ги користи новите дресови?
Додека не добиеме официјална потврда во однос на начинот на кој што ќе настапиме на Европското првенство, тоест поврзано со гарнитурата на дресовите, не можеме да излеземе официјално со информација во однос на финансиски ките трошоци во врска со тоа прашање.
Кога сме кај дресовите, сега ми се наметна уште едно прашање. Председателот на ФФМ Седини изјави дека не биле во согласност со барањата на ФФМ, односно бојата не била во согласност со барањата на ФФМ. Тогаш зошто дресовите се изработени на крајот?
Како што напомена и господинот Седини во неговата изјава, одговорност за тоа ќе има и од службите во федерацијата, меѓутоа и од техничкиот партнер на Фудбалската федерација на Македонија, кој во суштина не ја испорача бојата која што беше наменета за нашата репрезентација, и тоа е се што во моментот по тоа прашање можеме да истакнеме.
Во однос на билетите за Европското првенство, околу 10.000 граѓани аплицирале за можност да добијат карта. Колку од нив всушност ќе добијат на крајот можност да ги гледат надпреварите во живо?
До 25 мај, до 23:30 часот, купната бројка на апликации кои што ја прими Фудбалската федерација на Македонија изнесуваше 10.395. Многу апликанти имаше и надворот предвидениот рок. Можеме да задоволиме околу 8% од барањата, затоа што бројот на билети е екстремно ограничен и тој капацитет со кој што ќе ја има публиката на националната арена во Букурешт се дели на 4 дела за потребите на УЕФА, за двете федерации и за неутралните навивачи, претежно тие од Романија.
За Холандија?
Иста е ситуацијата и со Холандија, барем до овој момент, доколку има некакви промени, секако дека ќе известиме, меѓутоа, а ќе кажам дека бројот на билети кои што ги добиваат федерациите е екстремно ограничен, потата е максимално лимитирана и практично е невозможно да се задоволат сите потреби на барањата, не само на навивачите тука од Македонија, туку предпоставувам и слична е ситуацијата и со Австрија, и со Украина, и со Холандија.